No ano 2016, Galicia celebra o centenario das Irmandades da Fala.
Na boca de Castelao, mil primaveras floriron, e o lume nacionalista todas las almas luciron. Palabras de Cabanillas, tal como estrelas erguieron, y as estancias do silencio con novas luces encheron.
Veña nova de Vilalba, Vilar, Ponte de Viveiro, Anxel Casal de Viqueira, Lence, Santa de Mosteiro. Xuntáronse na cidade, viñeron de toda a patria, as Irmandades da Fala e as Sociedades Agrarias.
Paseando pola Rúa Real da Coruña, tal vez pase desapercibida, mas alí segue aínda no número 38 a casa dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte, algo así como o fogar fundacional das Irmandades da Fala. De igual xeito, aínda que as circunstancias políticas e sociais se transformen e ameacen con sufocar as lapas do facho que prendía en 1916, o certo é que aínda alumea aquela idea primeira das Irmandades. A lingua galega é o maior tesouro do pobo galego e do seu recoñecemento como lingua propia poderá xurdir despois calquera reivindicación sobre o papel de Galicia como suxeito político. A aquela primeira Irmandade da Fala na Coruña seguiríanlle outras por toda Galicia e, ao cabo, a celebración en Lugo da primeira Asemblea Nacionalista, un proceso que a quenlla cantan na canción que escoitamos. A relevancia daquela construción colectiva que favorecerá a creación dunha conciencia política propia de país merece recoñecemento no seu 100 aniversario. Colectivos como Hora Galega demandaron a declaración de 2016 como Ano das Irmandades da Fala.
De xustiza e tamén cuestión de recoñecernos a nos propios. É cuestión pois de pesquisar na nosa historia e sobre todo é unha cuestión de organizar, por decir así, a nación, é dicir, unha cuestión de recoñecer de saber e de coñecer e de pesquisar aquilo que en certa maneira nos foi negado e que infelizmente nos sigue a ser negado hoxe.
O 18 de maio de 1916, un grupo de galeguistas reunidos na sede da Academia Galega fundan na Coruña a primeira Irmandade da Fala, que tiña como principal obxectivo defender e espallar o idioma galego. Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios Gallegos para esa defensa da lingua galega era 1915. Antón Vilar Ponte recolleu a chamada en xaneiro do 16 e comezou unha campaña para a creación dunha Liga de Amigos do Idioma Galego. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, aínda que serían dúas as tendencias principais, a do orixe tradicionalista de Antón Losada Diéguez e a liberal demócrata. A primeira xuntanza na Academia asistiron unhas 20 persoas, entre elas Manuel Ugris Freire, Florencio Baamón de Lores, Uxío Carreal Dao, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamanzi ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia. Nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. Comezaban a concretar xarelas que xa viñan de tempo atrás.
A escola este que se chamaba Escola Coruñesa, que xa viña de atrás, é dicir, unha das ideas que tiña era poñer a Galicia por diante de todo, non fora de intelequias, de rollos puramente esteticistas, modernistas, non sei que, o que faga falta, non? É dicir, ten unha visión desta Escola Coruñesa moito máis social, moito máis interdisciplinar, no sentido de vincular cuestións sociais, lingua, cultura, construción nacional, e facer o que faga falta, o urxente, o necesario.
É o profesor Xosé Manuel Maceira, autor do libro Leandro Carré, un século de cultura e compromiso. Leandro, fillo do Xiu Carré, demostra como a corrente do galeguismo vai se transmitindo de pais a fillos e como aqueles desexos que alumearon as Irmandades da Fala perdurarán no tempo.
Eu nace nunha familia fundamental na construción do galeguismo, do cambio incluso da línea de pensamento dende o que se chamou regionalismo, coa aquela famosa cova céltica e toda a intelectualidade coruñesa a xeración da propia Irmandade da Fala de Coruña, que é unha das máis auténticas, aparte de ser a primeira, e a que mantén o pensamento constante e a que fai evolucionar o galeguismo de xeito coherente até prácticamente o nacemento do Partido Galeguista e incluso despois os seus membros, entre eles o propio Leandro Carré, pois ten unha atitude persoal, intelectual moi, moi digna, moi coherente ao longo de toda a vida. Cuidado que é un século enteiro de vida, que pode dar pé a que teñas certos traspés. Non hai máis que ver pois cantidade de cousas que se ven hoxe en día na propia evolución do nacionalismo ou do galeguismo, non?
Despois de nacer a da Coruña, de seguido constituíronse diversas agrupacións locais das Irmandades da Fala, comezando pola de Santiago de Compostela e esta seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. A fins do ano 1916, as seis Irmandades locais contaban con 200 afiliados. Dous anos máis tarde, xa eran 13 irmandades e 700 afiliados, a máis importante delas aínda a da Coruña, cun preto de 350 afiliados. Aínda hoxe, moitos recoñécense como herdeiros daquel traballo pola cultura e o país das Irmandades. Unha decena de entidades galegas veñen de poñer en marcha para a preservación daquel legado todo o Arquivo Histórico do Nacionalismo Galego. Fundación Alexandre Bóveda, Fundación Bautista Álvarez, Fundación Castelao, a Fundación Galiza Sempre, Fundación Losada Diéguez, Fundación Manuel María, a Fundación Moncho Reboiras e Fundación Vicente Risco, xunto con Murguía, Revista Galega de Historia e o Museo do Povo Galego colaboran nesa tarefa conxunta, recoñécense como discípulos e defenden a exaltación do logrado hai agora un século. O Xio Breogán Diéguez é historiador e voceiro do arquivo.
Un guiño cara a necesidade que temos de conmemorar como ponderadamente, digamos, merecen aqueles e aquelas que votaron andar aquel proxecto tan relevante como foi desde a primeira Irmandade da Fala, aquela da Coruña, de aí en diante o que coñecemos como Irmandades da Fala. As distintas entidades que impulsamos o Arquivo do Nacionalismo Galego temos unha relación directísima co que foi a tradición que efectivamente sementaron aquelas Irmandades da Fala, desde a propia Fundación Alexandre Bóveda ou xa Lousada Diéguez até a propia Vicente Risco, pasando por cada unha das entidades que impulsan este proxecto, o relacionamento é íntimo con aquela tradición propia das Irmandades da Fala. E nese sentido, nos comprometémonos justamente a desenvolver diversas iniciativas no propio 2016 que conmemoren e socialicen o que foi aquela realidade que soñaron aqueles bons e xenerosos a inicios do século XX, do século pasado.
Coas Irmandades naceu A Nosa Terra, unha publicación que se converteu no órgano oficial do movemento, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego. 2000 persoas suscribíranse para a publicación do primeiro número xa. Os acontecementos sucédense entón a xiña. En febreiro de 1917, as agrupacións entran definitivamente nunha fase política logo do mitin que Lois Porteiro Garea dá no Casino Republicano da Coruña. As consecuencias non se fan agardar. Ficarán atrás aqueles que estaban só interesados no galeguismo como un rexionalismo cultural. As voces no seo das irmandades eran sempre plurais e diversas, un aspecto aínda a reivindicarmos na práctica política de hoxe, dio o profesor Xosé Manuel Maceira.
Que hai que recuperar, sobre todo, a súa importancia política, cultural, innovadora, que hoxe en día, pois, que é fundamental para recuperar un pouco de sentidiño. É dicir, reinterpretar todo o que se fixo aí sin prexuizos, é dicir, porque temos unha tendencia idealizadora de que falar de tres ou catro e nada máis, había moitas interpretacións, moita polifonía, moita pluralidade, controversia, e iso non está reñido pois con que se vaya traballando conxuntamente e con liñas que vayan creando unha acción común, como fixeron os propios da Irmandade, pois, aparte de, incluso chegaron a escisións, é dicir, e intentaron recompoñer o panorama precisamente nesa perspectiva progresista, cívica, das Irmandades da Fala da Coruña.
O camiño percorrido en pouco tempo polas Irmandades da Fala dará un paso definitivo o 17 de novembro de 1918 en Lugo. Desenvolves así, ali, a primeira Asemblea Nacionalista, na que participan 16 agrupacións locais. O resultado daquel encontro será a superación do rexionalismo a través do Manifesto Nacionalista. Nel defínese a Galicia como nación, reclámase a súa autonomía integral e a oficialidade da lingua galega. O documento é o primeiro episodio dunha progresión que leva reivindicacións de autogoberno do país nunha viaxe de tres lustros até o tempo da Segunda República. O percorrido está hoxe documentado no Arquivo do Nacionalismo Galego, Uxío Breogán Díaz.
Eu destacaría como un dos primeiros en clave cronolóxica documentos que debemos ter ben presente e que se ateixoura concretamente da Mauda Fundación Galiza Sempre, que é a propietaria do mesmo no Museo do Pobo Galego, que físicamente está nesta institución, o que foi justamente o manifesto da Asamblea Nacionalista de Lugo, sin ir máis lonxe, de 1918, non? Da Mau, das Irmandades da Fala, producida no seu día e dun grandísimo valor para o que a realidade histórica e política en particular do noso país. Desde un documento como este, xa digo, que nos remite aos inicios do pasado século XX, a todos os programas políticos e todos aqueles documentos que nos remiten ao propio nacionalismo nos nosos días, pasando, por exemplo, por todo o fondo documental do Partido Galeguista no tempo da Segunda República. Uh-huh. Este último pertencente mayoritariamente ao elenco documental da Fundación Alexandre Bóveda. Uh-huh.
Mas esa evolución provocará fendas nas Irmandades da Fala. A estrutura foise reorganizando na década dos anos 20, marcada polos diferentes episodios políticos. Hai loitas intestinas por levar o temón do movemento, xa no eido cultural, xa no político. Xosé Manuel Maceira.
Problemas de normativización, de normalización da lingua, problemas de orientación política do galeguismo, problemas de pactos incluso concretos da política, problemas de pragmatismo político, eso está na agenda diaria, é dicir, e ninguén se esconde dentro destes grupos. Claro, eso, pois, hai xente que está de acordo, hai xente que non está de acordo, e despois, no puramente cultural, pois, se estudias moi a fondo iso todo, vense, como sempre, se están tecendo fíos, ás veces, dende a sombra, pros grandes líderes, é dicir, por exemplo, como eu que sei, Vilar Ponte ou o propio Risco, pois incentivan os xóvenes para atacar a todos estes grupos que de alguna maneira eles pensaban que estaban canonizando a cultura e a maneira de pensamento que era a escola coruñesa, non? E de feito pouco a pouco conseguiron, non? É dicir, o grupo Orensan desplazou as irmandades e o grupo de Galaxia posteriormente recolle o legado do grupo Orensan.
Finalmente, na Asemblea Nacionalista de 1931, acórdase a creación dun partido político que aglutine o galeguismo. Nace o Partido Galeguista e procédese á disolución das Irmandades da Fala. A faísca que prenderon as irmandades alumeou un tempo extraordinariamente vizoso para Galicia. Arredor delas organizáronse os nomes máis destacados e sobranceiros da vida política e cultural dun século, merecentes por si mesmos das súas propias homenaxes. O académico Francisco Fernández Rei dá un exemplo destacado, o dunha voz poética daquel tempo, unha voz que foi bandeira das irmandades, Ramón Cabanillas.
Ele é o poeta das Irmandades. Ele era, cando publicou no ano 15 Bento Mareiro, inmediatamente Vilar Ponte xa falou del como poeta arelado. Uh-huh. E pouco despois xa bautizou como poeta da raza. Un sintagma ou, bueno, que a él debeu gustarlle moito no seu día, pero no final da vida, lá nos finais dos anos 40, el renegou dese poeta da raza, nunha carta que escriba Don Paco. Pero bueno, sexa poeta da raza ou non sexa, parte polas connotacións que acabou logo adquirindo a palabra raza, está claro que ele é o poeta das Irmandades da Fala, sin dúbida ninguna. Por eso, o ano que ven en Cambados, o carelamos, pois, a un termo moi de Cabanillas, vai ser unha realidade. É facer unha exposición permanente no edificio que se cante será de Expo Salnés, ali no centro, lado do seu monumento, unha exposición permanente do legado da familia Cabanillas.
Camiño longo, camiño da miña vida. Escuro e triste de noite, e triste e escuro de día.
2016 non é só o ano do centenario das Irmandades da Fala. É a estación primeira dunha serie de aniversarios relevantes para a historia de Galicia que prefiguraron boa parte da nosa realidade actual, xa que logo esta conmemoración será tan só a primeira de moitas por chegar, destacan dende o colectivo Hora Galega.
Que ocorre? Que os hai xustamente a partir de agora. Uh-huh. É dicir, que en ese momento, en 1916, ponse en marcha un proceso que sucesivamente vai ir dando froitos. É dicir, a partir deste momento, uh-huh, acontecen cousas importantes, ou seja, as sucesivas asambleas. É dicir, todo ese proceso que percorre os anos finais dos anos 10 e todos os anos 20, a terminar isto nos comenzos dos anos 30, que desemboca na fundación do Partido Galeguista. Sí. E aí, pois, xa digo que hai feitos importantes, é dicir, porque están xa a chegar, pois, o centenario, pois, é dicir, como consecuencia das Irmandades da Fala, virá o centenario da nosa terra, a posta en marcha do Grupo Nós. Todo ese proceso, xa digo, que desembocará, pois, en números redondos, 15 anos máis tarde, na fundación do Partido Galeguista. E entón, neste sentido, sí que estamos con esto, entramos, sí que podíamos decir, isto unha, deixemos que diga irónicamente, unha quincena, ou seja, 15 anos de celebración.
O Camiño Longo, escrito por Cabanillas e cantado por Luis Emilio Batallán, o roteiro que as Irmandades da Fala descubriron hai agora un século, segues a percorrer.
Camiño longo, a choiva, a neve, a silva. sincero me defriaxe. Cubrironme de feridas, camiño